Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Troje ljudi stradalo u nevremenu u Sloveniji. Opozicionar Aleksej Navalni u Rusiji osuđen na 19 godina zatvora. Pomenom žrtvama Srbija obeležava 28 godina od hrvatske akcije Oluja. Četvrtina kosovske policije povučena iz opštinskih zgrada na severu. U Beogradu sahranjen pisac David Albahari. U nastavku ćete čuti da se Hrvatska i Crna Gora spore oko vlasništva nad jugoslovenskim brodom Jadran 90 godina od njegovog porinuća.
Ukoliko možemo na jedan dostojanstven način, komšijski, bratski, da iznalazimo rešenja, tu smo.
Postoji Međunarodni sud za pravo mora u Hamburgu. Oni sa svojim argumentima, mi sa svojim i nek se to tamo razriješi.
Kao i zašto ni 60 godina od prvog sporazuma velikih sila nije završena priča o atomskom oružju.
Sjedinjene Američke Države i Rusija posjeduju 90% od gotovo 13.000 komada nuklearnog oružja na svetu. Rat u Ukrajini oživeo je stare strepnje od nuklearne konfrontacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Troje ljudi poginulo je u Sloveniji u nevremenu i poplavama. Novinska agencija STA prenela izjavu iz policije da je Slovenac smrtno stradao u poplavi na području Kamnika i da je dvoje Holanđana stradalo u planinama na području Kranja, najverovatnije od udara groma. Slovenački spasioci od sinoć su intervenisali u više stotina slučajeva. Više reka izlilo se iz korita, nekoliko mesta je odsečeno od ostatka zemlje, dok su na području Štajerske i Koruške uključene sirene za opasnost, prenosi Dušan Komarčević.
Na jednom od brojnih snimaka koji su u petak objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako bujica u opštini Nazarje sa lakoćom nosi automobile. Kako prenosi HRT, najteže je na istoku Slovenije. Ministar odbrane Marijan Šarec posjetio je štab civilne zaštite i kazao da su vanredne mere proglašene za mesto Kamnik. Istakao je da je situacija ozbiljna i pozvao je građane da ne otežavaju rad spasilačkim službama. Najjači pljuskovi bili su na području južnog podnožja Julijske hale, Alpa, te na području između Idrijskog hribovja prema Gorenskoj i Koruškoj. Na tim područjima noćas je palo između 100 i 200 litara kiše po kvadratnom metru, rekao je slovenački meteorolog Brane Gregorčić, a prenosi portal slovenske televizije.
To je mesečna količina padavina, međutim na moru nije pala ni kap kiše. Razlike u Sloveniji vrlo su velike. Ponekad neko ima velikih problema, drugi pak smatraju da upozorenje i nije bilo potrebno.
Izjavio je Gregorčić za Radio Sloveniju. Obilne padavine izazvale su izlivanje vodotokova i odrone u mnogim područjima Gorenske. Trenutno je najteža situacija na području Škofje Loke. Problema je puno i u Tržičkoj opštini.
Zapravo cela Gorenska je pod vodom,
rekao je prvi čovjek civilne zaštite Gorenske, Klemen Šmid. Civilna zaštita apelovala je na građane da se samoorganizuju i da, ukoliko je moguće, odgode poslove koji nisu hitni i ostanu kod kuće. Portal Večer javlja kako Meža i Drava izlaze iz korita, a više saobraćajnica je poplavljeno i zatvoreno. Ponegde su odneseni mostovi, poplavljeni su podrumi zgrada, a pokrenut je i niz klizišta. Nevreme iz Slovenije postepeno stiže u Hrvatsku, a tamošnji hidrometeorološki zavod objavio je narandžasti alarm za pet područja: Zagrebačko, Karlovačko, Gospićko i Riječko.
Šumski požar kod Bogdanaca u Severnoj Makedoniji stavljen je pod kontrolu, saopštio je Državni centar za upravljanje krizama. Na lokaciji Brdarov kamen na jugu zemlje izgorelo je 500 hektara šume i trave.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić položili su vence na spomen obeležje na Petrovačkoj cesti, gde je hrvatska ratna avijacija pre 28 godina raketirala kolonu srpskih izbeglica na putu iz Hrvatske kroz Bosnu i Hercegovinu u Srbiju. Prenosi Melisa Teletović.
Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić na obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja najavili su kako će obilježiti sva mjesta stradanja Srba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje kako se ne smiju zaboraviti srpske žrtve, te najavio pomoć općinama u entitetu Republika Srpska i entitetu Federacija u kojima su Srbi većinsko stanovništvo.
Mi Srbi moramo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama i trudimo se zaista da to učinimo, da kažemo da poštujemo hrvatske žrtve, da poštujemo bošnjačke žrtve, ali nemojte da nas terate da zaboravimo srpsku decu ubijenu samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Nemojte da nas terate da se odričemo svojih ognjišta, da se odričemo svog imena i prezimena, jer to nećemo da učinimo.
Obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja zvanično je počelo 2015. godine, a prethodnih godina organiziran je širom Srbije. Ove godine zajedničko obilježavanje kojem prisustvuju predstavnici Srbije, Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve organizirano je u Prijedoru. Tokom dana vlade entiteta Republika Srpska i Srbije održale su zajedničku sjednicu na kojoj je razgovarano o ekonomiji, energetskim i infrastrukturnim projektima, potpisani memorandum o realizaciji ranije najavljenog projekta izgradnje dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama. Slušamo izjave Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.
Republika Srpska i Srbija imaju najbolju moguću saradnju. Ona nije uperena protiv bilo koga trećeg ovde u Bosni i Hercegovini. Kao što možemo da čujemo ovih dana, intenzivne osporavanje, čak i prava na razgovore i sastanke, dogovore oko važnih pitanja. To dolazi od onih koji bi svojatali Bosni i Hercegovine do mjere, da se za sve pitaju, a sjede u Sarajevu i pokušavaju, poput Bećirevića, da drže lekcije o ne samo istoriji, nego i budućnosti.
Mi imali smo 3,2 milijarde trgovinsku razmenu sa Bosnom i Hercegovinom, verujemo da će u godinama koje dolaze ona preći 3,5 i 4 milijarde. A što se tiče naših odnosa sa Republikom Srpskom, oni su na izuzetnom nivou. Zahvalni smo rukovodstvu Republike Srpske i predsjedniku Dodiku što su želeli da zajednički obeležavamo sve važne istorijske datume iz naše prošlosti.
Tokom dvodnevne posjete delegacije na čelu s predsjednikom Srbije Aleksandar Vučićem i premijerkom Anom Brnabić održana je i sjednica Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske te niz bilateralnih sastanaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pomen žrtvama vojno-policijske akcije Hrvatske u avgustu 1995. održan je u gradovima Srbije. Komesarijat Srbije za izbjeglice i migracije saopštio je da je u Oluji ubijeno 1700 civila i da nije rasvetljena sudbina više od 700 nestalih, prenosi Sonja Gočanin.
I ovog 4. avgusta građani Srbije sa tugom se sećaju etničkog čišćenja srpskog naroda tokom Oluje i neće zaboraviti proterivanje 200.000 sunarodnika sa zemlje na kojoj su vekovima živeli, navodi se u saopštenju Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije. Saopšteno je da za zločine počinjene u toj akciji na civilima niko nije odgovarao, te da je tokom 1995. godine više od 190.000 ljudi izbjeglo u Srbiju u dve akcije Hrvatske vojske, Bljesak i Oluja, sa područja pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Predsjednici Srbije i BiH entiteta Republika Srpska, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik položili su danas vence u mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca i odali poštu ubijenim Srbima iz izbjegličke kolone koju je u avgustu 95. bombardovala avijacija Hrvatske. On je dodao da je na Petrovačkoj cesti stradalo 10 ljudi, među kojima 4 dece i da je nekoliko desetina izbjeglica iz kolone teško ranjeno. Ne tražimo drugih da prećutkuju zločine nad svojim narodom, ali ni više nećemo da ćutimo o našem ubijenom narodu, ovde su ubijena deca, rekao je Vučić. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić položio je venac na spomenik žrtvama rata u Jugoslaviji 90-ih i poručio da krivci za stradanje Srba u Oluji moraju da budu kažnjeni. Srpski narod više nikada ne sme da dozvoli da neko nad njima izvrši zločin u kom su ljudi oterani sa svojih ognjišta, poručio je Šapić. Zvaničnici Srbije i Republike Srpske večeras će u Prijedoru prisustvovati obeležavanju dana sećanja na stradali prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Šefica Komesarijata za izbjeglice Nataša Stanisavljević izjavila je da država brine o izbjeglim interno raseljenim licima. Uspostavljanje kulture sećanja je od ključnog značaja za stvarno iskazivanje pijeteta prema stradalima i stotinama hiljada prognanih samo zbog toga što su bili pripadnici srpskog naroda, saopštila je komesarka Stanisavljević. Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije saopštila je da je u akciji koju je Hrvatska nazvala Oluja ubijeno i nestalo 1861 osoba srpske nacionalnosti, od toga 1211 civila, među kojima je 548 žena i 12 dece. Zapaljeno je više od 20.000 kuća i objekata Srba iz Hrvatske, te da je više od 40.000 stanova u svojini Srba trajno oduzeto. Dužnost je Hrvatske da procesuira odgovorne za ratne zločine, omogući povratak prognanih Srba i učini punu restituciju njihovih imovinskih i drugih prava, saopštila je koordinacija srpskih udruženja sa sedištem u Beogradu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamenik direktora kosovske policije Veto Neljšani izjavio je da je završeno povlačenje još 25% njenih pripadnika sa lokacija opštinskih zgrada na severu Kosova. Dodao je da je to učinjeno po dogovoru iz Bratislave zamenika kosovskog premijera Besnika Bislimija i zaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Prvih 25% pripadnika policije povuklo se 12. jula. Književnik David al-Bahari sahranjen je na jevrejskom groblju u Beogradu. On je preminuo 30. jula u 75. godini nakon teške bolesti. Njegove knjige prevođene su na mnoge jezike. Za svoje četvrto delo Opis smrti dobio je nagradu Ivo Andrić, a nosilac je priznanja Stanislav Vinaver, Branko Ćopić, Nin, Aleksandar Tišma i Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu za delo Mamac. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpskog književnog društva i Srpskog PEN centra. Vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države nastavit će da čine sve da Rusija može slobodno da izvozi hranu ako dođe do oživljavanja sporazuma o izvozu ukrajinskog žita, izjavio američki državni sekretar Antony Blinken. Želimo da svi imaju koristi od nižih cena hrane, rekao je Blinken. Opozicioni političar Aleksej Navalni osuđen je u Rusiji na 19 godina zatvora po optužnici za ekstremizam. On već služi devetogodišnju zatvorsku kaznu po optužbama za proneveru. Aleksej Navalni odbacio je optužnicu kao apsurdnu i politički motivisanu. Tužilaštvo je tražilo 20 godina zatvora. Tereti ga za stvaranje ekstremističke organizacije, kako karakteriše Navalnijev fond za borbu protiv korupcije, koji je Moskva zabranila 21. prikupljanje sredstava za ekstremizam, kao i uključivanje maloletnika u činjenje nezakonitih radnji, jer su na njegovim političkim skupovima učestvovali mlađi od 18 godina. 47-godišnji Aleksej Navalni izjavio je da su sve optužbe izmišljene da bi ga ruski režim držao dalje od politike i javnog života. U završnoj reči uoči izricanja presude Navalni je osudio invaziju na Ukrajinu. Rusija se sada valja u lokvi blata i krvi dok je na desetine hiljada ljudi ubijeno u najbesmislenijem ratu 21. veka, rekao je Navalni 20. jula. Na društvenim mrežama saopštio je da očekuje kaznu od 15 do 20 godina uprkos tome što je tužilaštvo kao dokaze protiv njega predstavilo stihove repera Morgenšterna i kriptoplatu kojom pokušava da ga poveže sa američkim milijarderom Warrenom Buffettom. Obrazlažući optužbu protiv njega za terorizam, Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da Ukrajina i ruski opozicionari iz fonda koji je osnovao Navalni stoje iza ubistva ruskog ratnog blogera. Aleksej nije u zatvoru zbog odluke suda, već po nalogu Putina. Očigledno i njegova kazna zavisi od toga koliko će dugo Putin biti na vlasti, izjavila je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Uhapšen je u januaru 2021. po povratku u Rusiju iz Nemačke, gde je bio na lečenju od trovanja novičokom, nakon čega je ustvrdio da je to bio pokušaj ubistva koje je naručio Putin. Tada je osuđen na 2,5 godine zatvora po optužbi za kršenje pravila sudskog nadzora tokom oporavka u inostranstvu. Potom je usledila i kazna od 9 godina zbog toga što je navodno prevario svoje pristalice. Od 900 dana iza rešetaka, 200 je proveo u samici. Suđenje se od juna održava iza zatvorenih vrata u kaznenoj koloniji 260 km istočno od Moskve, u kojoj je zatvoren. Njegova odbrana navela je da je imao samo 10 dana da pročita 196 tomova dosija u vezi sa optužnicom. Proces na licu mesta vodi 18 sudskih zvaničnika, od kojih je, kako je preneo Washington Post, 7 nosilo crne maske kako bi sakrilo identitet. Navalni je čovek kojeg se Putin plaši, napisao je američki magazin Time.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pre 60 godina u avgustu 63. Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez potpisali su sporazum o zabrani testiranja nuklearnog oružja. Tu se ipak ni do danas nije završila priča o atomskom oružju. Prilog Miljane Miletić.
Sporazumi o kontroli nuklearnog oružja sve su slabija garancija da neka od nuklearnih sila neće upotrebiti ovaj razorni arsenal. 9 država poseduje nuklearno oružje. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Velika Britanija, Francuska, Kina, Indija, Pakistan, Severna Koreja i Izrael. Sjedinjene Američke Države i Rusija poseduju 90% od gotovo 13.000 komada nuklearnog oružja na svetu. Rat u Ukrajini oživeo je stare strepnje od nuklearne konfrontacije, a predsjednik Rusije Vladimir Putin je otvoreno zapretio još u septembru 2022. da je Moskva spremna da iskoristi sva sredstva da odbrani teritorijalni teritorijalni integritet, pa i nuklearno oružje. Atomska pretnja povećana je izlaskom Rusije iz sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja, Novi Start 21. februara ove godine. Obrazloženje Kremlja za tako radikalan potez bilo je da je Zapad umešan u pokušaj gađanja ruskih vazdušnih baza. Novi Start samo je jedan od sporazuma o kontroli naoružanja koje su u poslednjih 6 decenija potpisale Sjedinjene Američke Države i Rusija, ali su kasnije počele da ih napuštaju. Započet je u aprilu 2010. potpisima šefova država Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva, kao zamena za prvobitni Start koji je istekao 2009. godine. Novim su se Vašington i Moskva obavezali na dodatne rezove u strateškom arsenalu, te da za trećinu smanje broj raspoređenih bojevih glava. Amerika i Rusija su se 2021. usaglasile da produže Novi Start za još 5 godina. Prvi Start nastao je 1991. kada se raspao Sovjetski savez. Potpise su stavili tadašnji lideri svjetskih sila George Bush i Mihail Gorbačov. Tada su u Vašington i Kremlj obećali da će do 2009. godine broj atomskih raketa redukovati na po 6.000 u odnosu na tada aktuelno brojno stanje od po 10.000. Sjedinjene Države i Rusija su 1993. godine potpisale START 2, koji ima za cilj smanjenje strateškog nuklearnog naoružanja na broj od po 3.500 komada. Taj ugovor nikada nije stupio na snagu. U maju 2002. zamenio ga je sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog dejstva, SORT, takođe poznat kao Moskovski ugovor, čiji glavni akteri su Bush i Putin, projektovan s idejom da rivali drastično redukuju zalihe atomskog oružja u narednih 10 godina. Ideju za originalni START, odnosno ugovor o smanjenju strateškog naoružanja, izložio je još 1980. godina američki predsjednik Ronald Reagan. Gorbačov i Reagan su 1987. godine potpisali ugovor o nuklearnim snagama srednjeg dometa, INF, prvi takav sporazum u svetu, da do 1991. iz upotrebe izbace nuklearne rakete srednjeg dometa. U mandatu Donalda Trumpa u Beloj kući od 2017. do 2021. Sjedinjene Američke Države su uz podršku NATO saveza 2019. izašle iz tog ugovora, nakon višegodišnjih tvrdnji da je Rusija koristila zabranjene rakete. U doba hladnog rata, ruska i američka strana 1968. godine su dogovorile ugovor o neširenju nuklearnog oružja, NPT, a Francuska i Kina pridružile su se 1992. Danas su van ovog sporazuma Indija, Izrael, Severna Koreja, Pakistan i Južni Sudan. Zajedno sa Velikom Britanijom 5. augusta 1963. potpisali su sporazum o delimičnoj zabrani nuklearnih testiranja u atmosferi, svemiru i pod vodom. Dogovor je bio posljedica bojazni od atomskog rata i kontaminacije životne sredine. Do prvih dogovora Rusija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija aktivno su testirale i razvijale nuklearno oružje. Najviše atomskih proba bilo je 1958. godine, a te tri države odgovorne su za više od 100 detonacija.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kinesko ministarstvo državne bezbednosti pozvalo je sve građane da počnu da špijuniraju, da bi zaštitili nacionalnu bezbednost zemlje koja je lideru Xi Jinpingu glavni prioritet. Stručnjaci smatraju da potez signalizira nesigurnost kineskog vođstva, a mogao bi da navede građane da uhode jedni druge. Poziv je usledio nakon proširenja kineskog zakona o kontrašpijunaži koji je stupio na snagu u julu. Ovaj zakon izaziva zabrinutosti zbog mogućeg uticaja na strane kompanije, novinare i akademsku zajednicu, pišu svetski mediji. Sjedinjene Države su u sredu izrazile zabrinutost zbog poziva Kine svojim građanima da se pridruže kontrašpijunaži, navodeći da pomno prate sprovođenje proširenog kineskog zakona protiv špijunaže, ističe Reuters. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti, glavna agencija zadužena za spoljne obaveštajne poslove i borbu protiv špijunaže, saopštilo je dan ranije da bi Kina trebalo da podstiče svoje građane da učestvuju u kontrašpijunaži. Kreiran je poseban kanal na društvenim mrežama za pojedince koji žele da prijave sumnjive aktivnosti. Kineska tvrdnja da je pod pretnjom špijuna dolazi u trenutku kada zapadne zemlje, ponajviše SAD, optužuju Kinu za špijunažu i sajber napade, što Peking odbacuje. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti je saopštilo da je neophodno da se uspostavi sistem koji normalizuje učestvovanje javnosti u aktivnostima kontrašpijunaže i da vlada treba da pohvali i nagradi svakoga ko učestvuje u špijuniranju, piše Times. Ministarstvo istaklo da nije dovoljno da tela nacionalne bezbednosti paze na potencijalno sumnjivo ponašanje, već da su i građani potrebni kako bi pomogli Pekingu da izgradi čvrstu liniju odbrane. Stručnjaci kažu da ovo saopštenje, koje dolazi u vreme očigledne čistke u vrhu komunističke partije, kao i sve većeg nepoverenja između Pekinga, njegovih suseda i zapadnih zemalja, može narušiti poverenje u društvu jer podstiče ljude da uhode jedni druge. S neočekivanim smenama visokih zvaničnika poslednjih dana, poziv Ministarstva nacionalne bezbednosti na društvenim mrežama takođe može sugerisati da se kinesko vođstvo osjeća nesigurno, ocenio je Jan Chong, politikolog sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Širom Kine, dodaje Times, koristi se masovni nadzor za praćenje građana i predstavlja moderni oblik kontrole koji se koristio tokom kulturne revolucije 60. i 70. U tom periodu su na organizovanim skupovima građani osuđivali jedni druge, uključujući učitelje, prijatelje i roditelje. Jedan od optuženih u to vreme bio je Si Zong-sun, otac sadašnjeg kineskog lidera Xi Jinpinga. Kineske vlasti su godinama putem propagande i kampanja podsticale javnost da dostavlja informacije o osobama za koje sumnjaju da su strani špijuni i o njihovim kineskim saradnicima. Međutim, ističe CNN, ti napori su ubrzani pod Sijem, kojem je pitanje državne bezbednosti glavni prioritet. Zvaničnici i državni mediji dugo su naglašavali da je Kina pod ozbiljnom, stalnom pretnjom neprijateljskih stranih sila, koje navodno žele da se infiltriraju i potkopaju zemlju. Ta poruka je dobila na intenzitetu kako su se pogoršavali odnosi sa zapadnim silama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Jedno od nerešenih pitanja sukcesije bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, iz koje su proistekle i Hrvatska i Crna Gora, je i pitanje te dve države o vlasništvu broda ratne mornarice SFRJ Jadran, koji je sada na crnogorskoj teritoriji. Rasprave su ponovo pokrenute 90 godina od njegovog porinuća, iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Još nema službenih hrvatskih reakcija na izjavu tehničkog premijera Crne Gore Dritana Abazovića da je školski brod Jadran u vlasništvu crnogorskog ministarstva obrane. Abazović je dokazao komentirajući prosvjednu notu Hrvatskog ministarstva vanjskih i evropskih poslova povodom događanja kojima se u Crnoj Gori obilježava 90 godina od porinuća broda, koje Hrvatsko ministarstvo ocjenjuje kao svojatanje broda od strane crnogorskih vlasti. Školski brod Jadran porinut je 1933. Do 91. bio je školski brod Jugoslavenske ratne mornarice sa matičnom lukom Split. 91. je upućen u Crnu Goru na remont i od tada traje prijepor oko njegovog vlasništva. Hrvatska taj brod smatra najvrednijim dijelom sukcesijske mase bivše ratne mornarice. Pitanje njegovog vlasništva stavlja u kontekst sukcesije i traži da se prizna hrvatsko vlasništvo nad njime. Abazović u izjavi novinarima apelirao da se pitanje Jadrana makne iz dnevne politike, ali jasno poručio da je proslava obljetnice broda u crnogorskoj nadležnosti.
Ukoliko možemo na jedan dostojanstven način, kako treba, prijateljski, komšijski, bratski, da iznalazimo rješenja, tu smo. Do tada Ministarstvo odbrane i sva ostala ministarstva će svojom imovinom raspolagati na način na koji oni misle da je najprimjereniji.
I dok novih hrvatskih reakcija nema, splitski vojni stručnjak Denis Krnic za naš program tvrdi da je brod neprijeporno hrvatsko vlasništvo.
Nema ovdje puno priča. Ili ćemo se dogovoriti zajednički, Hrvatska i Crna Gora, o vlasništvu nad brodom, koje je neupitno hrvatsko i to podrazumijeva hrvatski barjak na brodu, a ne ono što recimo predlažu Crnogorci, malo hrvatski barjak, pa malo crnogorski, pa malo NATO zastava, pa ovo, pa ono. Zastava je simbol pripadnosti broda jednoj državi. Dakle, mijenjati zastave, vi mijenjate vlasnika broda. To u međunarodnom pravu ne postoji. Ili je jedna zastava ili nije.
Ako pak nema odgovora, on sugerira međunarodno sudište.
Postoji Međunarodni sud za pravo mora u Hamburgu. Oni sa svojim argumentima, mi sa svojim, i nek se to konačno tamo razriješi.
Krnic je uvjeren da bi u zajedničkom interesu najbolje bilo da brod doplovi u Split i da se na njemu obučavaju mornari i časnici Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, ali i drugi.
S obzirom na naše obučne kapacitete, da brod ponudimo i kadetima Crne Gore, Slovenije, Albanije, Italije, na neki način da u Lori imamo jedno međunarodno pomorsko učilište u okrilju NATO saveza. I Jadran je idealno školsko sredstvo. Ono, da osjetite valove, da osjetite more i vjetar u kosu.
Hrvatsko ministarstvo najavljuje da će Hrvatska nastaviti ustrajati na rješavanju tog pitanja i povratku školskog broda Jadran i u budućnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ukoliko pregore na poslu, zaposleni u Crnoj Gori ne mogu da idu na bolovanje jer u lekarskom katalogu te zemlje nema burnouta, kako je sindrom preobimnog rada definisala Svetska zdravstvena organizacija. Profesorka psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Podgorici Lidija Injac-Stevović govori o tome da li bi trebalo menjati zakon da bi zaposleni sa tom dijagnozom mogli na bolovanje.
Ne mora da se mijenja zakonodavstvo zbog toga, dakle samo Ministarstvo zdravlja je nadležno da predloži da se ovaj novi klasifikacioni sistem MKB-11 uključi u naše informacione sisteme. I onda je to vrlo jednostavno, jel? Onda kada prepoznamo da se o tome radi, mi možemo postaviti dijagnozu, možemo, ako se radi o ozbiljnim simptomima, predložiti i pošalju od posla ili uglavnom, da kažem, udaljavanje od nekih takvih izazova i rizika koji mogu da komplikuju zdravlje pacijenta, upravo zbog nekih, da kažem, nesuglasica na poslu, ne samo nesuglasica, nego i različitih pritisaka, bilo da su oni uzrokovani različitim interpersonalnim odnosima ili ono što je često sada situacija kod nas u Crnoj Gori jeste da jedan broj lekara i drugih zaposlenih u drugim organizacijama radi mnogo više nego neki drugi ljudi. Dakle, nemamo ravnomjernu raspodjelu posla. To je ono što također dovodi do burnout sindroma. Dakle, neko ima previše obaveza, dok drugi ljudi, da kažem, imaju mnogo manje. I to jeste jedan od razloga koji ukazuje da se nešto dešava sa tim čovjekom i da mu zaista treba pomoći. Radi se, dakle, o pacijentima koji zaslužuju ozbiljnu podršku, ozbiljnu pomoć, zato što naravno taj burnout sindrom dovodi do pada imuniteta, posljedično do različitih drugih oboljenja. To je vrlo kompleksna jedna priča. Nije to tako jednostavno samo reći, to je, da kažem, iscrpljenost. Iscrpljenost ima svoje uzroke koji su u medicini, ne samo u psihijatriji. Psihijatrijske komplikacije su posljedica različitih nivoa oštećenja na biološkom, na psihološkom, na socijalnom planu. Znate, to je jedna kompleksna priča.
Kakva poruka je onda zaposlenoj osobi kad mu organizam pošalje poruku da je toliko iscrpljen, da ne može na posao? Kakvu mu poruku zapravo organizam šalje?
Da, najvažnije je da se taj pacijent što prije pregleda. Znači, on mora otići kod svog izabranog doktora da napravi osnovne dijagnostičke procedure, dakle da uradi laboratorijske analize i naravno ostalu komplementarnu dijagnostiku u odnosu na simptomatologiju koju taj pacijent ima, zato što je to jedna široka lepeza simptoma koja može da se pojavi u burnout sindromu. Nakon toga odlučit će, jel, izabrani doktori u dogovoru naravno s pacijentom, koji je sljedeći korak u liječenju, a to je najvjerojatniji specijalistički pregled da na nivou kardiologije, endokrinologije, psihijatrije, neurologije, što god. Znači, on se mora kompleksno i ozbiljno pregledati. Za taj period, naravno, ukoliko nema nekih posljedica, kažem, somatskih na svoje zdravlje, onda će se pregled zasnivati na pregledu psihijatra, pomoći, ako treba, i psihološke, različitim primjeni terapijskih protokola i procedura da se taj čovjek oporavi, a također svakako ono što bi savremeni svijet trebao da uradi jeste da se lociraju ta mjesta kod kojih se dešavaju takve situacije, odnosno regulituju takvi bolesnici, da se napravi jedna nova preraspodjela aktivnosti radnih i, dakle, zaista uzme u obzir da i ostali zaposleni primaju platu i da se treba još neko drugi uključiti, a ukoliko je takvo stanje, mora se uključiti neki drugi organi koji će pomoći takvim menadžerima i rukovodiocima tih firmi, odnosno organizacija, da se edukuju u tom smislu i da vode računa kako i na koji način treba da se ostvaruje pristup prema jednom zaposlenom, jedan ozbiljan pristup koji onda može da bude, dakle, vrlo sadržajan i vrlo kvalitetan i onda će se smanjiti mogućnost nastanka burnout sindroma. Dakle, mislim da je suština u prevenciji kao što je u svim mogućim stvarima u medicini.
Bila je to profesorka Medicinskog fakulteta u Podgorici Lidija Injac-Stevović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Kakva drama na početku, ali to je samo do odabira pjesme, tačnije melodije, muzike, jer ne smijem koristiti onu iz Terminatora. Ovo što ste slušali, generisali smo AI pretragom. A kao Artificial, E kao Intelligence. Slušate posljednju epizodu podcasta Glasu mladih u ovoj sezoni, stoga ostanite s nama u narednih 30 minuta. AI u umjetnosti. AI kao... Inače, Ano, umjetnica će mi otvoriti epizodu sa jednom rečenicom koja je poslužila kao light motiv za realizaciju.
Ovo je sve češća tema kod nas i od dosta prijatelja i poznanika sam u posljednje vrijeme čula, iako su svi u početku odbijali da koriste AI, da su se ipak odlučili i počeli koristiti u svom stvaralaštvu i dizajnu, i smatram da je to okej. Da treba upoznat se sa novim alatima i tehnologijama.
Novo polje digitalne umjetnosti proteže granice kreativnosti i narušava način na koji umjetnost nastaje. Umjetnici grade autonomne robote za saradnju, napajaju algoritme podacima i treniraju mašine da generišu nova vizualna djela. Oni rade sa kompjuterskim programima koji oponašaju ljudski um kako bi stvorili neprestani niz jedinstvenih umjetničkih djela.
Artificial intelligence.
Umjetnici vještačke inteligencije prihvataju interakciju između nezgode i kontrole i koriste vještačku inteligenciju da pronađu ravnotežu između to dvoje, dok razvijaju nove koncepte i vizualne elemente. Već ga viđamo na omotima pop albuma, na zidovima tradicionalnih umjetničkih galerija, tako proširuje naše pojmove kompjuterski generisane umjetnosti. Sistemi vještačke inteligencije mogu naučiti da komponuju originalnu muziku u stilu Elvisa Prislija, generišu slike kao da je Caravaggio jedinstven ili čak kreiraju filmove i animacije u saradnji sa umjetnikom. Šta više, AI asistenti mogu pomoći konzervatorima da rekreiraju davno izgubljena historijska remek djela umjetnosti, analizirajući umjetnička djela i učeći jedinstveni stil bilo kojeg umjetnika koji je ikada živio. Umjetna inteligencija se pojavila kao poželjan saradnik u umjetničkom stvaralaštvu. Da li je... Dobar dan, moje ime Adnan Čomor. Javljam vam se za početak iz svijeta Jamesa Camerona, i to onog iz 1984. Razlog je taj što je stvarni život postao toliko čudan da imitira popriličan broj filmova ovog hvaljenog režisera. Cameron je bio u jedinstvenoj poziciji da komentariše nedavnu katastrofu sa podmornicom Titan, koja je eksplodirala dok je ronila do ruševina Titanika. A to je i njegov film. Sada Cameron se dotiče upozorenja o umjetnoj inteligenciji, koji je napravio kao središte svojih filmova o Terminatoru još 1984. godine. Iste godine, kada je George Orwell pisao o gubitku društva zbog totalitarizma, masovnog nadzora i dezinformacija, Cameron je objavio film Terminator o naprednom kompjuterskom sistemu sa vještačkom inteligencijom Skynet, koji postaje razuman i pokušava da zbriše čovečanstvo kako bi stvorio svijet mašina. Terminatori su postali ikonski simbol za strah čovečanstva od dominacije mašina. I dok roboti ubice možda nisu nešto o čemu bi trenutno trebali da brinemo, kolektivni um civilizacije zabrinut je zbog napretka vještačke inteligencije, odnosno AI-a.
Apsolutno dijelim njihovu zabrinutost. Upozorio sam vas 1984. a vi niste slušali. Mislim da je oružje umjetne inteligencije najveća opasnost. Mislim da ćemo ući u ekvivalent trke u nuklearnom naoružanju s umjetnom inteligencijom, a ako je ne izgradimo, drugi momci će je sigurno izgraditi, a onda će to eskalirati.
Za Camerona, AI je sljedeća utrka u nuklearnom naoružanju o kojoj čovječanstvo treba da brine. Što se tiče druge paralele sa trenutnim događajima, Cameron se pozabavio pitanjem kako će AI utjecati na filmsku industriju. Pitanje o kojem svi hollywoodski glumci i pisci razmišljaju dok nastavljaju da se postavljaju upravo sada. Uz nadu, Cameron ne misli da će umjetna inteligencija postati dovoljno napredna da u skorije vrijeme zaista zamijeni ljudski um i kreativnost.
Jednostavno ne vjerujem da bestjelesni um koji samo vraća ono što su drugi utjelovljeni umovi rekli o životu koji su imali, o ljubavi, o lažima, o strahu, o smrtnosti, i da sve to spoji u salatu od riječi i onda to povrati. Ali sačekajmo 20 godina. Iako AI osvoji Oscara za najbolji scenarijo, mislim da ih moramo shvatiti ozbiljno.
Dosta umjetnika koji su se udaljili od ručne proizvodnje sada koriste AI u procesu proizvodnje. Od aplikacija za kompoziciju i platformi za mastering do alata za identifikaciju pjesama i visoko personaliziranih lista za reprodukciju. Gligor Popović je muzičar koji koristi AI za ilustrovanje kavera za svoj novi projekat Semetra. Ako niste, poslušajte. Iako mu dosta pomaže, cijeni da će takozvani ručni rad sa sve većom upotrebom AI-a dobiti sve više na vrijednosti. Roboti nas, suprotno od onoga što misli Cameron, neće zamijeniti.
Radio sam više stvari što se tiče grafike, ali najviše što sam se potrudio jesu ovi cover za album, za singlove.
Da.
I za album na kraju. I tu recimo Midjourney kao jedan od popularnih alata može raditi jako dobar posao. Tim što nemaš nikad punu kontrolu nad tim.
Mm-hmm.
Ti njemu zadaš, znači on radi po principu da uzmiješ na Discord server njihov, on te tamo registruje i ti platiš $10 mjesečno. A imaš i neku free verziju, ali nemaš nikad doći na red, tako da ne pokušavaš to uopšte. I zadaš mu otprilike šta želiš da ti iscrta, tu može biti fotografija, fotorealistična, može biti ona kao render kompjuterski, ili može biti u nekom stilu nacrtano, naslikano, zavisi prema kom umjetniku radiš. On ima bazu umjetnika, mislim, do 2020. nisam siguran, koja je prilično ekstenzivna. I šta on stvari radi? On nađe šta on misli da je najsličnije tome što ti želiš, prilagodi stilu koji si naveo i napravi ti nešto.
Mm-hmm.
Izbaci ti nešto. I ti onda kažeš ovo ništa ne da pristaneš opet. I tako jedno 100 puta dok ne izbaci nešto što je dobro.
Dok se tebi ne svidi, jel?
Pa jel, prilike nemaš ti tu kontrolu, znači, jer koliko sam ja mogu primijeti šta se stvar dešava, mislim, ta tehnologija radi na principu onaj stable diffusion tehnologija, on stvar radi da crta nekakve obrise, onaj, pa onda preko njih do crtava, ne mislim, ne znam tačno šta je, ali nemaš, ti sad kaže, oči tako, 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 iz ugla tog i tog, ti možeš ti to njemu dati.
Da.
Znači, uzeti to u obzir, ali nikad nećeš dobiti tačno ono što si zamislio, znaš. E, onda on gleda u toj bazi svojoj, da li to, ne znam, Francisco Goya, ako ti tio tako, on će naći najkličnije što može naći Od toga je prilagodljiv tvojim zahtjevima. I izbacit će se neki rezultat.
Mm-hmm.
I taj rezultat može biti ključno detaljan, zavisno od toga kako si mu dao prompt. Promptove možeš dalje tvikat preko ChatGPT-a, mada to sad više koliko vidim i nije neophodno. Prije kad sam tek počeo to, lakše je bilo ChatGPT napiše prompt i ti onda to ubaziš. Midjourney i on onda kao znam što treba.
Mm.
Ali sad radi prilično onako iz glave. I zna izbaciti jako dobre stvari.
Može li ta vrsta tehnologije utjecati nekako da sami umjetnici budu, hajde izrazit ću ovako, ljeniji, jer ono, znaju da postoji tamo neki program koji ono će vjerovatno to nešto završiti ono, za njih u roku od 5 klikova ili 5 refreshova ili 50 refreshova, potpuno nebitno, bez da oni sami to, ili s druge strane može li to biti alat koji se eventualno može koristiti, odnosno da izbaciš onaj moment kreativne umjetničke blokade u bilo kom smislu, pa kao ono, znaš, iskoristiš ga čisto da ono možda sebi neku novu ideju daš za nastavak realizacije projekta na kojem već jesi.
Za to drugo, za inspiraciju što si spomenuo je, mislim, jako dobar. Zato što će ti dati neke stvari koje nisi očekivao više. A za to prvo, neće zamijeniti, barem u ovom stadiju te tehnologije. Ona nije dovoljno, mislim, znaš kako tko hoda, izbaci ti on na prvu i ti kažeš, vau, vidi ovo isto pravo. I onda ti izbaci 10, ti sviš da to sve nisi fazo, kontaš.
Da.
Tako da neće on zamijeniti, barem u neko dogledno vrijeme, nikakvu pravu umjetnika. Šta će zamijeniti? Zamijenit će dizajnere koji neće da troše svoje vrijeme na to, tipa da proizvode grafičke neke prikaze, da proizvode za, ne znam, za ove stvari za koje ne treba puno vremena i ne treba puno umjetnički inputa, razumiješ? To hoće. A sada će stvarno umjetnički osoba bez posla, ja ne znam što ikada, ja sam samo unesam. Jer on jednostavno funkcioniše tako, on izvlači iz svoje baze i prilagođava u jednom određenom stepenu to da bude originalno, to i dalje nije. Nije to, kad ti vidiš toga puno, vidiš ono prilike šta je. Ja sad odmah mogu recimo prepoznat šta je radio neki AI. Odmah se vidi.
Mm-hmm.
Ovo
me podsjeća na neku raspravu koja, mislim, koja postoji ono od kako je svijeta i vijeka, znaš, ono, čim se neka nova vrsta tehnologije pojavi, odmah se pokreću razgovori na svim nivoima kako će to uništiti nešto na čemu se ranije radilo, tipa ono, pojavio se digitalni fotoaparat, jao, sad više niko neće praviti ove fotografije sa ovim analognim, pojavio se CD i DVD, jao, više niko neće ići u kino, svi će ga gledat kuću, ono, zato što imaju TV, jao, sad se pojavio ono kao AI, više nam neće trebati grafički dizajneri, više nam neće trebati umjetnici, više nam neće trebati DJ-evi, samo ono, znaš, ubaciš u mašinu i dere.
Ja mislim da se to neće daći. Vjerovatno će se samo prilagoditi način rada. Mislim da ti sad kao grafički dizajner, recimo, ćeš moći koristiti AI kao jedan od alata. A neko ko nije grafički dizajner neće nikad, mislim, moći će, ali to će biti, kako se zove, više onako genetično, razumiješ. Tu će se možda napraviti razlika između neko ko jako dobro vlada svoj poslovnom lupom, dizajnjem umjetniku i neko ko je priučen. Ti priučeni mogu vrlo lako početi da traže neke druge načine zarade, ako se ovo radi u tuđe. A sada će to zamijeniti nekoga, ne vidim se to da je to, jednostavno nema. Samo po sebi, kad to izbaci jedan AI, to više nema vrijednost kad nešto izbaci neki umjetnik. Što ga ima sada na milijardu? Ok, ne znam, samo po sebi devalvira to što radi, tako da ne vidim da će to desiti, ali ću, ne znam.
Pa, znaš šta je onaj...
Ta priča, zamijenit će nas roboti, sumnja, sve se može unoći na kraju. Na to
vidi, onaj, neki dan kaže James Cameron, ja sam vas, kaže, upozorio 84. Terminator, prvi, kaže, ja sam vas upozorio, a evo vi sad me ne vjerujete, vidite šta se dešava. Ozbiljno, dao je neki intervju i kao ono, znaš, kao samo sačekajte period da vidite kako će AI dobiti ono tipa Oscara za najbolji scenario. Ono što je...
Mislim da, to se može desiti. Mislim, šta se sad radi, evo ovo što ja znam, barem sad možda lukim kod glupost. Razvoj ovih AI ovih programa, specifični da rade jednu stvar, kako, ono, što, da se profiliraju jednu stvar. Či može biti AI koja će raditi scenariju, generalno, kad se ono malo napreduje, može raditi ili film. Ali ovo što ti govoriš, Terminator i Skynet, to podrazumijeva jedan ono globalni, ogromni AI koji funkcionuje toliko kompleksno da može razviti samo svijet. To znači, ovo nije ni blizu toga, uopšte se ne može porediti. Znači, ovo je najobičniji onaj, zove, algoritam koji svoje baze pokušava onaj mašinskim učenjem tebi da nešto, iskombinuje nešto da ti da ono što on misli da ti hoćeš. Znači, to nije nikakvog ono kompleksnog ono, bar ja to tako vidim, sad ne znam kako to stvarno radi, to možda ima. Može on biti koristan, ali on ima često će tlup stvar koji je znam niti takve, to te takozvane halucinacije.
Ne.
Sam ti slažu. Napiše što on misli, ti možda čuješ.
Slaži ti.
Jer ne može da nađe ništa bolje.
Odlično.
Ali, mislim, ja vidim da će to razvijati. Kad se to razvije, kad se to počne malo kontrolisati bolje i kad ljudi počnu malo razmišljati drugačije, koristiti alate i kad na kraju krajeva programeri toga kontaju kako da najbolje ono, pripreme za ove šire mase, to će biti sad alat koji ćeš ti koristiti kao što koristiš on. Bići ti integrisan u tome konta.
Yes.
On je već integrisan, recimo možeš integrisati ChatGPT na Siri. I pitaš sad lijepo, on ti kaže, sad je fazon što ti baš ne daje provjerene informacije. Ne, da će to sad nekog nešto zamijeniti, ja mislim, mislim da će ikad to biti Skynet.
AI mijenja način na koji se muzika stvara i sluša. Tehnologija budućnosti koja obećava još uvijek je u povojima, ali odavno među nama. Kao što svi znamo, plašimo se samo onoga što ne znamo, jel tako? I šta nekoga sprječava da nauči novu tehniku, novi pravac, novi alat, novu mogućnost, novu inspiraciju? Upravo ovome govori Vanja Lisac, poznata i svestrana fotografkinja iz Sarajeva koja koristi sve aktuelne pogodnosti koje joj AI nudi u fotografiju, dizajnu seta, modi, ilustracijama, kreativnoj blokadi.
Počela sam prije jedno 3 mjeseca raditi sa ovim svim, ne znam kako sam ja došla do toga, nekako slučajno kroz YouTube sam gledala i počela s tim raditi. Meni se jako svidio, ja vidim tu puno potencijala, odradi neke stvari što ja u svojoj glavi imam, što imam svoje mašti, što sam odavno imala, ali što je nemoguće možda ovdje napraviti produkciju toga, zato što je skupo, tu imaš čitav tim, sve znaš kako to ide. Doduše, on nekada zna da fuli i daje baš ono, daje neke svoje inpute, što meni kao nekome koju znam točno što želim, to ne odgovara. Nekad mu daš previše inputa, onda se mu to zbuni. A sve u svemu, na kraju dan da ipak ono što ti želiš, da tvoj stil, ima tvoj potpis, to sam ja mogla primijetiti. Ali ja sam vježbala u satima, 2 mjeseca po 12 sati, jer me toliko zanimalo. Imam preko 5000 fotografija, od produkta do arhitekture, do mode, do tena, do lustera, do namještaja. Sve sam to odradila i stvarno ono, uradi svaki put sa nekim stilom. Prvi put kad sam probala, ukucala sam neke promptove koje su bile možda čudne, ne znam ja. Izašao neki odron teški, no, način, neki seljak za mene, neka žena, to mora kod ništa ovo, neću to ja. I opet pogledam i neke druge promptove, ukucam, vidim na YouTube-u, ukucam to i odjednom se otvore, znači, svi vidici i za mene AI je otvorio dosta drugih vrata. Znači, sva druga vrata, potencijale, ne smatram, za mene lišno nije ovo sad neka opasnost, iako vjerujem da će se, ako išta moj posao jedan prvi ugasti kroz ovo, dizajn dosta toga, IT također, ali će se i druga vrata otvoriti. Ja sam počela već da radim, dosta toga sam dobila poziv od klijenata za produkt, na primjer.
Mm-hmm.
Dosta naš klijenata dan danas ne zna šta je tu još uopšte, ti ga moraš malo educirati. Moraš mu da do znanja da to nije, da AI ne može baciti fotografiju 2 puta istu. Ti možeš, to je milijun načina na koji ti možeš svoje autorsko djelo kombinovati sa AI-om. Ali mislim da naši ljudi još uvijek nisu nam reći ta vrata otvorena, da tako razmišljaju, da znaju koji su potencijali. E sad, neko konta ima raj koji to radi, neko ne konta. Sad, moj zadatak nije baš da ih educiram, moj zadatak je da im pokažem što više toga.
Mm-hmm.
I da vide šta, a onda vide svoj profit ili svoj, kako mogu oni tu profitirati ili kako mogu biti dobri svemu tome. Dobila sam također, evo sad radim na primjer ilustraciji za dječju knjigu.
Mm-hmm.
A to nikad sebe nisam mislila da radim ilustraciju. Mislim, kogod ima što je za estetiku, može raditi što to je dobro. Ilustracija za dječju knjigu, to ti isto, nažalost, uzmaš posao nekom ilustratoru, ali također njemu cijena sad raste, jer to ja neću biti uvijek u ilustratoru, znači opet on će imati neko svoje posebno mjesto, a koji što samo se malo mogu izdignuti, ja mislim. Ali ima dosta potencijala, me se jako sviđa, samo što tu nemam puno vremena da na tome da treniram, što bi rekli, kad sjedneš ti se ne možeš uzeti, tu po 10-12 sati i samo ideš dalje, jer ti možeš to konstantno vrtiš, što bi rekli.
Baš sa prethodnim sagovornikom Gligorom Popovićem sam razgovarao nešto slično, pa me zanima i tvoje mišljenje na istu temu. Moment kad imaš tu neku vrstu kreativne blokade, da li je AI alat koji ti može, recimo, pomoći da je otkloniš?
Apsolutno. Upravo to što meni pomaže. Jednostavno, radim s tim brainstorming, imamo tako reći. Isto kao što bi radili prije sa partnerom, sa nekom osobom, kad nešto brainstormaš, no. Mood board, tako ja s njim radim. Ja zadam ono u glavi što hoću, kažem, hoću tu lokaciju, hoću to svjetlo, hoću da koristiš tu kameru, fokus. Mislim, dosta ima tu tehničke elemena, tako ja ukucam koji mi je, ja imam tu prednost jer sam fotograf, pa mogu se približiti. Kad opišem garderobu, kažem, hoću da je žuta, svila, te vrste, isak ode, svi materijala, na primjer, za garderobu, imam spisak svih plastika za arhitekturu ili šta znam, materijala. I moraš često zaboraviš, na primjer, šta bi ja mogla sad nekom suknju napraviti, čega. I onda malo se tu ispiše što ti je mood board. I ja mu zadam te promptove, znam otprilike što želim, i on ti izbaci nešto, wow, super, nisi baš tako kontrol, ali će se više sviđa, na primjer. I sad imaš ti kodove gdje ti možeš to s tim raditi, ono, neke varijacije da približiš to više svome ili da ideš u pravcu na koji te on usmjerio, ali to uvijek nekako ako tvoj stil, ipak nekako bude to svoj stil, prepoznao on to. I poslije, pošto su to botovi, on ti njemu kustiš like, ili on vidi i osjeti nekako, jeliko bot je bot, on to zna. Počne prepoznavati kako tvoj stil poslije nekog vremena.
Da, samo generiše sadržaj koji je sličan onome što si već radila na tome.
Jesu, on sad vidi otprilike koji je moj stil i on ide u tom pravcu što mi ne odgovara, to je moj stil sad. I ako možda promijenim stil, to ti isto lako sa kodom uradiš i on sam brr okrenje sve napačke. E sad, ono prvo što si nastavila u fazonu Wes Andersona, ti možeš staviti sve na priče, ilustracija u fazonu, ne znam, Burton, možeš staviti film ovakav u fazonu, ali to je te da ne stavljaš to jer ti ne želiš tuđi stil nekako malo da kradiš, ama reći, jel to malo da i ti hoćeš da imaš svoj stil da ga izradiš. Mislim, ja tu mogu, ali kažem ti, puno promptova ne može da podnese. Ja bih volao reći, imam tri osobe. Ova osoba da mi bude sa strane osvjetljena sa tim svjetlom na toliko stepeni, to i to. Ova osoba toliko, pozna bude to. To je već za njega preče.
Mm-hmm.
Ne može odraditi. Znači, ti neke scene ne može. Više ljudi već počne da miješa. Tako da, za mene lično kao profesionalcu, ja bih volao da može imati te mogućnosti, jer ja u glavi imam već maštu, a on ljudima koji nemaju puno mašte, on jako puno pomaže, jer ljudi generalno nisu baš maštovite, se mi razumijemo. Ali im definitivno može otvoriti vrata, znači sa dvije, tri riječi da ukucaju, otvorim druga vrata, do njih je kako će to razgraditi, reći.
Da li ćemo se ponovo naći nekako u nekom, u nekoj vrsti vorteksa, ili ne znam ti, nijak kružnog toka, kako da to objasnim, gdje ćemo imati jednu vrstu diferencijacije i polarizacije ljudi, jedni će biti za upotrebu AI-a u umjetnosti generalno, da sad ne budemo specifični, jel to za muziku, jel to za fotografiju, jel to za modu, tako dalje. Drugi će biti da 100% treba koristiti, treći će biti korist malo jednog i drugog,
Da, kontam to ti su ko sa Photoshopom je došlo, Photoshop, mislim, toliko se fotografa opiralo, što razumijem, to analogna fotografija koja sam ja bila zadnja generacija, to je dosta posla, to je truda, to je stvarno umjetnost. I onda dođe Photoshop i dođe digitalna aparat i sve u jednom danu se završiš tebi, malo ti, znaš, ti to merak. I onda dosta se fotografa opiralo, ja lično nisam, ja uvijek gledam da mi to skrati nekako, da mi je lakša posao, što jeste. Ali moraš svaki program, sve što se dešava, koji je baje, Boga moraš sjesti dobro naučiti. E sad, bit će opet, ja mislim, ljudi koji obožavaju, koji će se na to osloniti, bit će ljudi koji će totalno da se opiru, a kad tad morat će da to prihvati. To će ostati, to je for sure. E s druge strane, ljudi misle, ajde vraći to artificial intelligence, nemoj nikad zaboraviti, human touch je human touch. Moment je moment. To ti nikad artificial intelligence ne može dati. Ja mogu se će me doći family picture da radim nekome, ja ne mogu kompjuter to raditi. Koji se ne mogu, ali imaš stvari koje možeš koristiti, imagination, možeš uraditi svašta nešto, sjedi i razmišljaj. E se zavisi dok li ljudi obavljaju će da razmišljaju ili da onda dumaju. Mislim, to ti najteže, vjerujem, trebaš imati vremena i ideja. Ovo, za mene lično je super stvar, ali mogu da vidim da su neki ljudi u panci. Mislim, ja sam bila malo čak, ono, ja sam još uvijek, jer dosta posla ću ti uzeti ovo ilustratorima, dizajnerima, mislim, dizajnerima za garderobu, ja ne znam. IT, svima, do tebe kako ćeš ti, da li ćeš se snaći tu ili da li ćeš potoniti. A da ti ne govorim da će sve što je sad ručno i što je custom made, što nije AI, to će se dobiti na cijeni. Znači, ne može, onaj ko je dobar, on će dobiti na cijeni, onaj ko ne valja, on će potoniti.
Jasno.
To je tako, tako se radi selekcija. Ja mislim da će olakšati puno posla meni lično, ali kažem ti, human touch je human touch. Ja mislim, pazi, ja na primjer kad imam na snimanje i ti imaš produkciju, film ti te govorim o fotosetu. I nosiš aset, uđeš na lokaciju, to ne govorim što nosiš sve tih gluposti od materijala. Imaš asistenta, zoveš šminke, zoveš frizera, zoveš modele, zoveš osobu za koju radiš, a možeš za dizajner. I logistika dolazi kamion s garderobom. Tražite gore temperaturu, svjetlo, ovo. No. To je znači, čitav jedan proces od 10 ljudi koji traje 16 sati i to je ipak doživljaj. To ti AI baš jedno dugme i par riječi ne može zamijeniti. I ja mislim da sve ima svoj cijen. To će opet biti kvalitet i to će se, mi kažem, sve ima svoj cijen. Neće, olakšat će život, promijenit će nekima, do tebe da se snađeš ili da se ne snađeš. Ne znam sa koga jeste, ali super stvar. Pazi, ja sam bila i na par predavanja, ja sam pričala s ljudima i oni pitanja, ono, da niko nije ušao upalio taj Midjourney program, da nije preplaćao niti $10 da proba bare. Meni to fascinantno nekako. Što pitaš? Idi se radi, to ti najbolje.
Zabrinutost je razumljiva, ali strahovi su poprilično neosnovani. Kao i kod svake nove teme od izuma narezanog hljeba, i dalje je imperativ da se umjetna inteligencija koristi etički i moralno, kao i legalno. Povreda autorskih prava od strane AI-a ostaje kršenje autorskih prava. Dati pravni okvir, dakle, je nepromijenjen. U međuvremenu postoje različiti referentni primjeri kako su zanimljivi projekti implementirani korištenjem umjetne inteligencije. Google it. Ono što znam kao pojedinac jeste to da apsolutno ne postoji AI koji može sama po sebi, pa ni sa stotinama inputa, kreirati jedan zvuk. Ovaj. Sa vama su bili Adnan Čomori i Mahir Elčani. Ovo je ujedno bila posljednja odjava i epizoda podcasta Glaso mladih u ovoj sezoni. Vraćamo se u septembru sa novim sadržajem. Do tada sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.